cik gatavs X stundai un dažādām ārkārtas situācijām ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests? Par to šodien klātienē pārliecināties bija devies valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Dienestā saka, viņu gatavība tiek praksē pārbaudīta katru dienu. Plašāk par tikšanos ir gatava pastāstīt kolēģi Sintī Lukjānska. Sintī, nu, ko tad prezidents, dienesta vadība, darbinieki šīs tikšanās laikā visi kopā secināja?
Jā, labdien. Laikam sākšu vispirms ar prezidenta kungu, kurš acīm redzot bija gana apmierināts, jo vēl pirms savas oficiālās uzrunas viņš apgāja tādu tā kā goda apli un sasveicinājās un parunājās ar ikvienu brigādes pārstāvi, kas bija ieradies šeit šodien Rīgā no visas Latvijas. Taču kopumā NMPD direktore Liena Cipule uzsvēra, ka gatavība nav lietvārds vai gala mērķis, gatavība ir process un darbības vārds. Neatliekamās un medicīniskās palīdzības dienas, respektīvi, gatavojas katru un katru dienu no jauna, un arī katra diena nāk ar jaunām mācībām un zināšanām. Tas ir tas galvenais viņu moto, pēc kura vadās darbinieki, runājot par gatavību kādarei ārkārtas situācijai. Tikšanās laikā ar prezidentu tika pārunātas gan Covid laikā iegūtās pieredzes un tā brīža izaicinājumi, jo Covid laikā veselības aprūpes sistēma ieguva nepieciešamību mācīties, kā tad īsti rīkoties krīzes situācijās. Tāpat valsts prezidents Edgars Kevičs tika informēts par Ukraiņu pieredzi. Galvenie izaicinājumi ir resursu nodrošināšana, un lai šie resursi būtu orientēti uz konkrētu risku pārvaldību, piemēram, hibrīd apdraudējumu laikā. Tas, ko mēs varam mācīties no Ukraiņiem, ir personāla drošība un mašīnu drošība, jo ambulancēm būtu iespēja doties uz izsaukumu pat tādā gadījumā, kad ir elektrības pārāvumi, lai būtu skaidrība par degvielas piegādēm un citiem aktuāliem jautājumiem. Par to, kādi būtu izaicinājumi, vairāk pastāstīja neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta direktore Liena Cipule.
Protams, izaicinājums strādāt pēc militārās medicīnas principiem, ļoti koncentrēties uz tiem pacientiem, kurus ir iespējams izglābt, un otrā prioritāte atlikt tos pacientus, kas varbūt civilajā dzīvē tiktu glābti, bet militārā notikumā mums ir ļoti jādomā par resursu nodrošinājumu. Un šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka ir vajadzīga mūsu personāla apmācība. Tad virkne lietu militāros notikumos ir jāpadara algoritmizētas un arī jāatstrādā katru kustība tā, lai varētu veikt visus šos pienākumus ātri un ar lielu precizitāti.
Tā bija neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta direktore Liena Cipule. Tātad nepieciešams lielāks finansējums apmācībām un specifiskajiem resursiem, jo ja personāls jutīsies droši, tad darbinieki tiks galā ar jebkuru izaicinājumu, pārliecināta Liena Cipule. Tāli?
Es saprotu, arī šodien viens no secinājumiem bija, ka ik viens iedzīvotājs var ko darīt, lai palīdzētu NMP darbiniekiem. Kas tad bija tas, kas tur izskanēja?
Jā, protams, cik vien ātri iespējams, kā uzsvēra Cipules kundze, tad ik viens iedzīvotājs var apgūt pirmās palīdzības kursu un būt gatavs uzsākt pirmo palīdzību, ja tāda nepieciešamība rastos. Tagad bieži vien runājot par šo 72 stundu somu, ka šajā somā būtu jābūt arī pirmās palīdzības apliecībai, tad šāda soma būtu pilnībā nokomplektēta. Ikdienas mediķi saskaras ar izaicinājumiem, kas mums cilvēkiem, kas nav saistīti ar ātro palīdzību, ir praktiski neiedomājami. Neizbraucami ceļi, dzīvības glābšana, pļavā un daudz kas cits. Atnākot uz maiņu, ārsti nekad īsti nevar paredzēt, kur izsaukumi viņus aizvedīs un ar kādām grūtībām nāksies saskarties, bet grūtības ir uz ik soļa.